Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë po votohet për zgjedhje në 21 kryetarëve të komunave, dalja deri në orën 11 mbi 7%. Disa qytetarë të Prishtinës dhe Prizrenit presin nga autoritetet e reja komunale rritje të shkallës punësimit dhe investime në infrastrukturë. Polonia raporton për përleshje të reja me migrantët. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë sot qytetarët votojnë për zgjedhur kryetar të 21 komunave, përfshirë edhe atë të kryeqytetit Prishtinë. Sipas të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri në orën 11 kanë votuar mbi 7% e qytetarëve me të drejtë vote në nivel vendi. Bashkimi Evropian ka thënë se për sa afërmi po monitoron procesin zgjedhor. Dëgjojmë tani raportin e kolegës Nadia Ahmetit, e cilin e ka dërguar pak minuta më parë.
Në Kosovë sot po zhvillohet rundi i dytë i zgjedhjeve lokale. Qytetarët po votojnë për të zgjedhur kryetarët e 21 komunave, përfshirë edhe atë të kryeqytetit Prishtinës. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në ora 7 janë hapur të gjitha vend votimet për rundin e dytë dhe deri në orën 11 kanë votuar mbi 7% e qytetarëve. Në balotazh të drejtë vote kanë mbi 1.2 milion qytetarë dhe ata do të mund të votojnë në 575 qendra votimi me 1638 vend votime. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pranuar përmes postes 1571 pako të supozuara me flet votimin nga votuesit që jetojnë jashtë Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas votimit në njërën nga qendrat e votimit në Prishtinë i ka bërë thirrje qytetarëve që të dalin në zgjedhje në mënyrë masive. Ai ka thënë se zgjedhjet komunale janë të rëndësishme, pasi komuna është shumë rëndësishme, në njërën anë është publikja e lagjës dhe në anën tjetër është qeliza republikës. Kurti tha se me 14 nëntor po përmbyllet një vit i suksesshëm elektoral, i cili nisi me zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit, vazhdoi me zgjedhjet lokale të 17 tetorit dhe sot po zhvillohet balotazhi. Para ditën e së dielës kanë votuar edhe dy kandidatet në garën për Prishtinën, Arben Vitia nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Përparim Rama nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Që të dy kanë ftuar qytetarët më të drejtë vote që ta shfrytëzojnë këtë drejt. Me pas kanë votuar edhe kryetarët e subjekteve më të mëdha politike në vend. Në kohë pandemie Kosova ka mbajtur zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, ato lokale me 17 tetor dhe rundin e dytë të zgjedhjeve, lokale që po zhvillohen sot me 14 nëntor. Koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, që po monitoron rundin e dytë të zgjedhjeve lokale, thotë se 97% e qendrave të votimit janë dezinfektuar para hapjes, ndërsa udhëzimet se si të votohet sigurt duke respektuar masat kundër COVID-19 janë vendosur në 93% e qendrave. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve për respektim të masave mbrojtëse, si mbajtja e maskave dhe mbajtja distancës fizike. Në bazë të rezultateve përfundimtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për raundin e parë të zgjedhjeve me 17 tetor, Lidhja Demokratike e Kosovës ka dalë para me vota për kuvendet komunale, përkatësisht 170.000 të tilla, pasuar nga Lëvizja Vetëvendosje me 168.000 vota. E treta renditet Partia Demokratike e Kosovës me 161.000 vota. E katërta për nga numri votave paraqitet Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe me mbi 50.000 vota. Po sipas këtyre rezultateve Lëvizja Vetëvendosje që udhëheq me qeverinë e Kosovës edhe që në zgjedhjet parlamentare të shkurtit fitoi mbi 50% e votave, në rundin e parë nuk fitoi asnjë komunë. Kjo parti përballet në 12 komuna në rundin e balotazhit. Lidhja Demokratike e Kosovës në rundin e dytë garon në 9 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 8 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në 5 komuna, Nisma Socialdemokrate dhe Partia Socialdemokrate zhvillojnë gara, ndërkaq që në komunën e banuar me shumicë serbe Klokot, në garë do jenë Lista Serbe dhe GJSNS. Rundi i parë i zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si dhe nga ekipi monitorues i Bashkimit Evropian, u tha se u mbajt i qetë dhe pa incidente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shefi i misionit të Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë, Lukas Mandl, tha të dielën se 62 vëzhgues BE-s po monitorojnë përsafërmi procesin zgjedhor në 21 komuna dhe se do të vëzhgojnë përsafërmi edhe procesin e numrimit. Inkurajoi qytetarët që shfrytëzojnë drejtën e votës të shkojnë në vendvotime të votojnë për njërin ose tjetrin kandidat dhe të kontribuojnë në demokraci, tha Mandl gjatë një paraqitjeje para gazetarëve. Ai tha se një raport preliminar sa i takon procesit zgjedhor do të publikohet nga ana vëzhguesve të martën më 16 nëntor.
europaelir.org.
Ju sjellim tani pritjet e qytetarëve të kryeqytetit Prishtinës dhe komunës së Prizrenit për autoritetet lokale që do dalin pas balotazhit. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore në kryeqytet dhe siguria në shkolla janë pritjet kryesore të disa qytetarëve në Prishtinë nga zgjedhjet. Ata thonë po ashtu se do të presin që premtimet e dhëna nga realizimi i programeve të prezantuara të realizohen. Për Radio Evropa e Lirë flasin qytetarët Drim Ferataj, Fiknete Xhara, Esat dhe Besim Ezani.
Pres ndryshime jo vetë në sferën e rinis, po në qëfar dhe sferën, shpresoj që të fitoj më mirë. Programet kanë qenë të pakten në aspektin e urbanizmit, kanë qenë pak ma të mira në aspektin që kanë qenë pak ma të planifikume edhe me plane ma konkrete. Të shohim tash dhe me dhënë që jo solovite mdaja që ndohin e për qytet, pjesa transportit publik, a ka më përmisu ose jo. Shtu që qëto janë prishmëri dhe mija që ndryshimet e para me ndohet dhe me dhënë në këtë sferë.
Këtë lëgja
rezat e
borda,
presim në cilë, ato në kapë të përshë i vësoj realizu. Presim që me konë diqka ma mirë, të pak në më regullu për shumë i shkolla të, më regullu vërzuane për shkolla, më edhe shpresoj që vetë gjysën për mëtime e mojnë edhe nëjnë arrejnë.
Me që letë bëhet më mirë për fëmi tanë, ku që s'pëdojmë ma tepër. Siguria, edhe procesi, dhe më thonë, i arsimimit, libra ka shumë fëmija, do të pak me ndërhy pak aty, besoj si komunë, shto që presim më të mirën.
Rritja e shkallës punësimit, investime në infrastrukturë rrugore, si dhe përmirësim të shëndetësisë janë kërkesat kryesore të qytetarëve të Prizrenit për kryetarin që do të udhëheqë këtë qytet në 4 vitet e ardhshme. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar disa qytetarë që kanë votuar në shkollën fillore dhe të mesme të ulët Mustafa Bakia. Për këtë komunë, balotazhi janë kandidati lëvizjes vetëvendosje kryetari aktual Mitajer Haskukasi dhe kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Shaqir Totaj. Për Radio Evropa Lirë, flasin qytetarët Dritona Nushi, Kujtim Isini, Nezir Haziraj dhe Asip Rahmani.
Kryetari i ri që vjen për mendimin tëm duhet arsimimin ta